Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Şun 2024-nji ýylyň 6-njy fevraly, hepdeniň tişenbe güni. Şun programamyzda Türkiýeden Türkmenistana deport edilýän raýatlar köpelýär. Prezident Berdimuhammedow duýdansyz iş tapary bilen Akbuğda etrafında boldy we beýlik maglumatlarymyzy diňlätdiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Türkmenistan bilen Özbekistan arasındaky sowda dolanşygy 2017-nji ýyldan bäri 5 hissä artyp 2023-nji ýylda 1 milliard dollardan hem aşdy. Bu barada News Central Asia internet neşri Özbekistanyň Aşgabatdaky elçisi Akmaljon Kuçkarowyň 5-nji fevralda Aşgabatda geçiren brifingindäki sözlerine salgylanyp habar berýär. İlçi Türkmenistan'dan Özbekistan'a gelen önümlere Özbek bazarlarında ul itlik bildirilendiğini, seyli yağdayların Türkmenistan'da kim bağırdığını belledi. Emma sevda edilen anık önümlerin adları ve görünüşleri ağdalmadı. Türkmenistan'ın ozalki prezidenti, halk maslahatının başlığı Gurbanuly Berdimuhammedow, Rusiyalı kosmonavt, seyli de Türkmenistan'ın kahramanı diyen adı iyi Oleg Kananenkony kosmosta bolmağın umumi vaqti boyunca dünya rekordunu kazanmağı bilen kutladı. Berdimuhammedow'ın bu varadaki hati 5-nji fevralda çap boldy. 1964-nji ýylda Türkmenistan SSR-niň Çärje oblastynda dünýä inen Kananenkonyň älimi eden 5 mysytynyň dowamynda agrymsyz giňişlikde geçiren wagty jemi 1110 güne barabar bolar. Onuň häzirki ekspediýasy 23-nji sentýabrda tamamlanmaly. Türkmen häkimetleri Belarus kosmonavtyny propaganda maksatlarynda ýygy-ýygydan ulanýarlar. 2019-njy ýylyň ýanwarynda Türkmenistanyň döwlet media tiýişdileri Kananenkonyň halkary kosmos stansiýasynda şol wagtky prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregidir atly kitabyny we türkmen baýdagyny götürüp düşen suratyny görkezdi. Bu fotosuratyň ýazylan bolmak ähtimallygyny görkezýän alamatlar daşary ýurt etinçilerde süpke döretdi. 6-njy fevralda Russiýanyň Ukrainanyň gündogrundaky Harkiw regionynyň Zalachiw ýylatly nokudyny uran zarbasynda 2 aýlyk bir bäbe öldi. Bu barada regional häkim Oleg Snyakhubow Telegram kanalynda ma'lum etdi. Onuň sözlerine görä Russiýanyň atan S-300 kysymly raketasy 3 gatly bir mehmanxana düşündi. Onuň içindäki 2 aýlyk bir oglan bäbe kelläk bolupdyr. Ol hüjümde 3 aýalyň siketlenip kesilxana äkidilendigini hem bellädi. Adam hukuklaryna gözegçiligi diýen Human Rights Watch gurumy Kazak resmiýetlerini aýallaryň hak hukuklaryny goraýjy Dinara Ismaýylowa onuň ýeşi bilen iltisikli jinayet aýplamalaryny ýöňkümeň arkaly edilýän basyşlary togtatmagy çagyrdy. Geçen dekabrın ayağında Kazakstan'ın suudu öz-özünden bozgunluğu çıkan ve bu merkezi Aziya devletinde maskaladaki zorluklara gözükçülüğü edyen Nimal Çeykazet, toporunun yol başçısı 55 yaşlı Ismaýylowany tutup etmek varada hüküm çıkardı. Şol pursat Kazak resmiýetleri Ismaýylowanyň maýly galplygynda şahsy durmuş baradaky kanunlary bozmakda we ýalan maglumat ýaýratmakda aýplanýandygyny aýdypdylar. Ismaýylowa öz toporuny Gürjistanda hatawa aldyrdy. Ismaýylowa bu ýurtda bir näçe wagt ýaşady, emma geçen ýyl Tbilisi onuň daşary ýurda eden taparyndan soň ýurda girmegine gadagançylyk ýerdenenden soň ol Ýewropa bilelesigine agda bir ýurda aşdy. Häzir aýdyňlaşdyrylmaýan bu ýurtda onuň gaçybatylygy bardaky ardasyna garalýar. 5-nji fevralda Ermenistanyň paýtagty Yerewanyň günorta gündogr etrapçasynda bolan güýçli partlamada azyndan 2 adam öldi, başga da 2 ýaralandy. İçeri işler ministerliğinin maglumatına göre hadise şehrin aglaba bir ya iki katlı hocalık cahilerinin yerleşen Nur Ares etrafında yüze çıkıptır ve partlamada iki cahil veyran olupdır. Resmiler bu hadise bilen iltisikli cinayet derine uyuşunu gozgadılar. Kazakstanyň häkimet başyndaky Amanat partiýasy prezident Ivananyň başlygy Olzaz Bektenow ýurdun premier-ministri wezipesine hudurlady. Bu barada 6-njy fevralda prezidentiň edarasy ma'lum etdi. Bektenowyň kandidaturasyna 6-njy fevralda ýurdun mejlisinde geçmeli plenar diňlensiň dowamında garalar. Mejlisiň beýanatyna görä oňa prezident Kasym-Jomart Tokaýewiň özü hem gatnaşar. 5-nji fevralda Tokaýew ozalky hökümetiň isden çekilmegini oňlady. 43 ýaşly Bektenow geçen apreldän bäri prezident Ivananyň başlygy bolup işleýärdi. Mundanyň ol Gazagystanyň korrupsiýa garşy agentligine ýol başçylygy